έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από το δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική Μπρέλου είναι απέναντι μου στον ήχο. Bonjour, Αγγελική. Η Λέλα και εσύ δουν στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, 2313-338-420, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Τέσσερις Αυγούστου σήμερα, ημερομηνία σταθμός, αφού το 1936 εγκαταστάθηκε το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά. Μία σειρά από ντοκιμαντέρ του Άγγελου Σιδεράτου, που πραγματεύεται θέματα της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας από το 1750 μέχρι το 1940, μέσα από μια ματιά διακεκριμένων επιστημόνων, θα παρουσιαστεί στην ΕΡΤ με αφορμή αυτήν την επέτειο. Στο ντοκιμαντέρ περιγράφονται οι προσπάθειες του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου να καταπατήσει με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις τις ατομικές ελευθερίες, μολονότι το Σύνταγμα τυπικά εξακολουθούσε να βρίσκεται σε ισχύ. Κύριος στόχος, η εκδίωξη των πολιτικών αντιπάλων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι δηλώσεις μετανοίας, το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, οι εκτοπίσεις των αντιφρονούντων και η λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Σήμερα ευτυχώς έξω φυσεί ο αέρας, φυσάω φυσώ, έξω φυσεί ο αέρας, παίρνει και κάτι φύλλα ξερά και σου θυμίζει και μία εικόνα σου δίνει από φθινόπωρο, καμία σχέση βέβαια με τη θερμοκρασία του φθινοπόρου. Είναι μία μέρα που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τις φωτιές και οι θεριακλίδες που οδηγούν να πετάνε το αποτσίγαρο μέσα στο τασάκι του αυτοκινήτου. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Άγγελο Τσιριμόκο, γιο του Γιάννη Μαρή. Του Γιάννη Τσιριμόκου, το ψευδόνυμό του ήταν Γιάννης Μαρής, ο πρώτος Έλληνας αστυνομικός μυθιστοριογράφος. Κύριε Τσιριμόκο, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε?
Καλά, ευτυχώς.
Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας φιλοξενώ και πρέπει να σας πω ότι σας νιώθω και λίγο συγγενή, αφού ο δικός σας ο μπαμπάς έγραφε τα βιβλία, τα αστυνομικά μυθιστορήματα και η μαμά μου τα διάβαζε με τα μανίες. Λοιπόν, οπότε το πρώτο όνομα που ξέρω εγώ από βιβλία που διάβαζε η μαμά μου είναι το όνομα του πατέρα σας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας έχω σήμερα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς είναι κανείς να μεγαλώνει δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος γίνεται διάσημος μέσα από το έργο του και ο οποίος γράφει συνεχώς. Συνάδελφός μου ήταν ο πατέρας σας, έτσι δεν είναι, δημοσιογράφος που σημαίνει χρόνος μηδέν.
Αυτό πράγματι. Η ανάμνησή μου, η κύρια νηπιακή ας πούμε παιδική μου ανάμνηση από τον πατέρα μου ήτανε ο μπαμπάς ήρθε πολύ αργά χτες από την εφημερίδα και κοιμάται. Γιατί? Διότι οι εφημερίδες τότε δεν σταματούσαν στις 12 τα μεσάνυχτα. Δούλευαν όλη τη νύχτα για να βγουν και οι πρωινές και οι άλλες. Και ο πατέρας μου έκανε και τυπογραφείο. Δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν ήταν τυπογράφος βέβαια, αλλά κανόνιζε μεταξύ άλλων και τη θέση της ύλης. Αυτό θα μπει εδώ, αυτό θα μπει εκεί. Είχε και τέτοια καθήκοντα και εν πάση περιπτώσει γύριζε αρκετά
πολύ αργά
μεσάνυχτα. Ναι.
Οπότε κάνατε ησυχία προκειμένου να χορτάσει λίγο ύπνο ο άνθρωπος, έτσι
ναι.
Δεν είναι.
Ναι. Λοιπόν. Τον έβλεπα να γράφει ή τον έβλεπα να γράφει πυρετοδό στο γραφείο του, στο βάθος του σαλονιού. Είχαμε ένα μακρόστονο σαλόνι στο σπίτι που γεννήθηκα και στο βάθος είχε το γραφείο του. Και άκουγα να μου λένε αυτός. Είχα αποκομίσει την εντύπωση ενός δυστυχισμένου ανθρώπου που σκοτώνεται στη δουλειά.
Και ο οποίος με τι γράμματα έγραφε? Με μικρά, κεφαλαία ή με γρήγορα γράμματα?
Με γρήγορα. Με γρήγορα.
Αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και θέλω να το πείτε στους ακροατές μας. Τι είναι τα γρήγορα γράμματα, κύριε Τσιριμόκο?
Λοιπόν, εγώ είχα μόλις μάθει να διαβάζω. Μιλώ τώρα, ήμουν 5,5 χρόνων, ξέρω εγώ, 6. Αλλά βέβαια είχα μάθει τα γράμματα του τύπου. Και τα δικά του δεν τα διάβαζα καθόλου, δεν μπορούσα να τα διαβάσω.
Τα χειρόγραφα.
Και ρωτήσει καλά τι είναι αυτά. Και μου είπαν ότι είναι γρήγορα. Όντως.
Ο ίδιος το είπε.
Τώρα ο ίδιος μου το είπε, η μητέρα μου το είπε, δεν θυμάμαι.
Κάποιος τα χαρακτήρισε πάντως.
Ναι, ένας από τους δύο.
Ναι.
Όντως είχε δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα. Και... στην εφημερίδα βέβαια τον ξέρανε. Δηλαδή υπήρχαν τυπογράφοι που τον διάβαζαν. Που τον διάβαζαν χωρίς δυσκολία.
Όπως διαβάζουν τους γιατρούς οι φαρμακοποιοί.
Κατά κάποιον τρόπο, ναι, αλλά εκεί ήταν ο ίδιος γιατρός, τον είχαν συνηθίσει. Και εντάξει, μην υπερβάλλω. Εγώ σήμερα μπορώ να τα διαβάσω.
Τα γρήγορα τα γράμματα, μάθατε να τα διαβάζετε.
Αλλά ήταν, όντως ήταν. Πολύ διαφορετικά. Έγραφε σε δημοσιογραφικό χαρτί που το έπαιρνε τζάμπα από την εφημερίδα. Έγραφε πολύ αραιά, δηλαδή πάει το γραμπέ στη σελίδα. Και ναι.
Και έγραφε με μπικ.
Πάντοτε με
δεν μπικ. Δεν έγραφε στη γραφομηχανή.
Όχι στη γραφομηχανή ποτέ.
Ναι.
Όταν έγραφε σενάρια, γιατί έγραψε και για τον κινηματογράφο αρκετά. Και επειδή το σενάριο έχει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι σκηνικές υποδείξεις αριστερά, οι διάλογοι δεξιά κτλ., έφερνε δακτυλογράφο στο σπίτι και τα επαγόρευε.
Α, μάλιστα. Εκεί χρησιμοποιούσε γραφομηχανή.
Ναι, όχι ο ίδιος.
Ναι, ναι. Τη χρησιμοποιούσε άλλος για χάρη του,
ναι,
αυτό
ναι,
λέω.
Ναι.
Μάλιστα.
Αλλά όχι κανονικά, έγραφε πάντοτε με το χέρι, πάντοτε με τα γνωστά του γράμματα.
Κύριε Τσιριμόκο, ο πατέρας σας πέθανε σχετικά νέος, έτσι δεν είναι?
Δυστυχώς, 63 ετών.
Ένας ο πιο βασικός και ο πιο γνωστός και ο πιο αγαπημένος ήρωας είναι ο αστυνόμος Μπέκας.
Ναι.
Εσείς πώς νιώθετε για τον αστυνόμο Μπέκα, ότι είναι ένα οικείο πρόσωπο δικό σας?
Όχι, οικείο πρόσωπο δικό μου δεν τον νιώθω. Τον αστυνόμο Μπέκα εγώ τον συνδέω στο κεφάλι μου με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη.
Κι εγώ.
Από
τι σύμπτωση, νομίζω και όλη η Ελλάδα.
Νομίζω και εγώ, από την τηλεοπτική σειρά.
Γιατί κάθε αστυνομικός, κάθε συγγραφέας αστυνομικών έργων έχει έναν ήρωα.
Ναι.
Εδώ αυτός ο ήρωας πραγματικά ενσαρκώθηκε με τον καλύτερο τρόπο από τον Ιεροκλή.
Αλλά αυτό το λέω για να πω ότι η παράσταση του αστυνόμου Μπέκα σχημάτισε στο κεφάλι μου μόνο με αυτήν την τηλεοπτική σειρά.
Μάλιστα.
Δεν είχα καμία εικόνα, εντάξει, άμα σκεφτώ τα βιβλία, Μπορώ να πω αυτά που θα έλεγε καθένας που τα έχει διαβάσει. Ο αστυνόμος Μέγκας είναι ένας καλός αστυνόμος που κάνει τη δουλειά του, αλλά εντάξει, θέλει να πιάνει τους κακούς.
Θέλει να πιάνει τους κακούς, μέχρι εκεί. Τώρα, κύριε Τσιριμόκο, ο πατέρας σας έγραφε, επιδόθηκε στη συγγραφή των αστυνομικών έργων, διάβαζα, για λόγους βιοπορισμού. Δηλαδή, πέρα από το ότι τον ενέπνεε προφανώς αυτό το είδος της γραφής, της συγγραφής, το έκανε και για λόγους βιοπορισμού. Έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Ναι. Πουλούσανε πολύ τα βιβλία του τότε?
Πουλούσαν. Δεν ξέρω να σας πω νούμερα,
ναι,
αλλά πουλούσαν βεβαίως. Εν μέρη, μάλλον, ξεκίνησε με το Έγκλημα στο Κολωνάκι, όπως θα ξέρετε.
Το πρώτο του έργο, ναι.
Το πρώτο. Το Έγκλημα στο Κολωνάκι το έγραφε σε συνέχεια σε ένα περιοδικό. Και το περιοδικό Οικογένεια που έβγαινε τότε, το 1953 νομίζω. Και αυτό το περιοδικό έκλεισε κάποια στιγμή.
Οπότε έτσι ξεκίνησε να κάνει τα βιβλία.
Και υπήρξαν πολλά γράμματα αναγνωστών που ρωτούσαν ποιος είναι ο δολοφόνος. Έτσι αντιλήφθηκε ότι είχε ενδιαφέρον.
Την κατανοώ απολύτως την αγωνία του αναγνώστη.
Ναι. Μετά είχε αφενός μία μακρά συνεργασία με τις εκδόσεις Πεχλιβανίδη, τους αδελφούς Πεχλιβανίδη, την Ατλαντίδα. Και όταν λέω μακρά συνεργασία, επί κάποια χρόνια, γιατί από τότε... μέχρι χοντρικά για 15 χρόνια, χοντρικά μέχρι τη δικτατορία, χωρίς να έχει σχέση αυτό, έγραφε με απίθανο ρυθμό, δηλαδή 2, 3, 4 βιβλία κάποιες χρονιές.
Τόσα πολλά.
Ναι. Όχι κάθε χρόνο, αλλά ναι. Τα εξέδιδε λοιπόν στις εκδόσεις Πιχλιβανίδη και έχω την εντύπωση, αλλά και αυτό είναι νηπιακή μου ανάμνηση. Κάποτε μου είχε αναφέρει ο πατέρας μου ότι ναι, δουλεύω τόσο πολύ, διότι από αυτό το βιβλίο θα πάρω 4.000 δραχμές.
Δραχμές.
Του 58, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, με τον Μιχλιβανίδη είχε κάποια συμφωνία τότε και αμοιβόταν με το κομμάτι.
Μάλιστα.
Εφάπαξ το. Τώρα... Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν αυτό, ανεξαρτήτως πωλήσεων. Μπορεί να ήταν κάτι προσωρινό αυτό.
Λοιπόν,
και αργότερα βεβαίως έπαιρνε δικαιώματα.
Mm-hmm. Τώρα να σας ρωτήσω, υπάρχουν ανέκδοτα έργα του τα οποία σκοπεύετε να εκδώσετε εσείς?
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι εκτός από αυτά που έγραφε απευθείας για να κυκλοφορήσουν ως βιβλία, έγραφε και στις συνέχειες στην εφημερίδα. Στις εφημερίδες του συγκροτήματος Μπότσι, κυρίως την απογευματινή. Αυτά μετά τα εξέδιδε συχνά στον Μιχλιβανίδη, αλλά ήταν και μερικά που είχαν, ας πούμε, παραπέσει. Για κάποιο λόγο δεν εκδόθηκαν σε βιβλία. Και αυτά τα ανακάλυψε πριν από λίγα χρόνια ο Σταύρος Πετσόπουλος, ο εκδότης των εκδόσεων Άγρα, και άρχισε να τα εκδίδει. Και έτσι τα τελευταία 7 χρόνια εξέδωσε άλλα 7 βιβλία.
Τα οποία ήταν ανέκδοτα μέχρι τότε.
Που ως τότε δεν είχαν κυκλοφορήσει σε βιβλίο. Ή ένα από αυτά, δεν είμαι και σίγουρος, υπήρχε ένα, μάλλον, ένα που είναι και από τα καλά του πατέρα μου, τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου, το Κόκκινο Βάζο, είχε εκδοθεί στο Μιχλιβανίδη, αλλά όχι στη σειρά των αστυνομικών, στη σειρά των περιπετειωδών. Τα βιβλία τσέπης του Πεχλιβανίδη ήταν σε 4 σειρές. Αστυνομικά κόκκινα, περιπετειώδη πράσινα, περιπετειώδη μπλε,
αισθηματικά με το ανάλογο χρώμα. Λοιπόν,
κίτρινα, ναι.
Επειδή λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, κύριε Τσιριμόκο.
Αυτό δεν είχε εξαντληθεί και δεν είχε επανεκδοθεί, ίσως γιατί ήταν στην άλλη σειρά. Και ας πούμε, αυτό θα ήταν σκόπιμο να ξανακυκλοφορήσει σε βιβλίο.
Άρα θα περιμένουμε να δούμε και καινούργια βιβλία του Γιάννη Μαρή. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Ναι.
Πάντα υπάρχει ένα αποτύπωμα κοινωνικό στα μυθιστορήματα και τα αστυνομικά, και τώρα που διαβάζω εγώ νορβηγούς συγγραφείς βλέπω πολλά πράγματα τα οποία παραπέμπουν. Ο μπαμπάς σας δεν έκανε, ο πατέρας σας δεν έκανε πολιτικές αναφορές στο έργο
Όχι,
του. Ωστόσο, ήταν ένας αριστερός πολίτης ο πατέρας σας.
Ήταν βεβαίως.
Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ήταν και στο βουνό.
Ναι.
Και ήταν και όταν έγραψε πράγματα και για τη δικτατορία, mm-hmm. Το πλήρωσε μαζί με άλλους συναδέλφους του από την εφημερίδα. Έτσι δεν είναι?
Για τη δικτατορία όχι. Επί δικτατορίας, επί επιτραετίας δηλαδή, ναι. Δεν έπαθε ο ίδιος τίποτα. Mm-hmm. Μία φορά στη ζωή του πήγε φυλακή, γιατί κατήγγειλε, αλλά το 49, αυτά που γίνονταν στη Μακρόνησο.
Α, μάλιστα, μάλιστα. Είναι ναι. Δική μου η παράληψη, μάλιστα.
Ναι, όχι, επί δικτατορίας.
Κατήγγειλε αυτά που έγιναν στη Μακρόνησο.
Έπασαν φίλε της Μακρονήσου.
Μάλιστα. Κύριε Τσιριμόκο, όταν βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να έρθείτε
ναι.
να τα πούμε εκτενώς, ζωντανά στο ραδιόφωνο, γιατί με τώρα χαρά. Μου κάνουν νόημα από τον ήχο ότι πρέπει να αποχαιρετήσω, ότι πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
Ευχαριστώ επίσης.
Να είστε καλά.